I tjenesten og truslerne tager vi dig med indenfor hos Danmarks Sikkerheds- og Efterretningstjeneste. Ikke helt ind i operationsrummet, men så langt som vi nu engang kan. Bliv klogere på de trusler, der truer Danmarks sikkerhed. Få råd om, hvordan du selv kan ruste dig mod dem. Og mød nogle af de mennesker, der arbejder for Politiets Efterretningstjeneste.
I dag skal vi høre om livvagtstyrken, der er ansvarlig for alle offentlige personbeskyttelsesopgaver i Danmark, og som siden 1983 har været en del af Politiets Efterretningstjeneste. Det er livvagtstyrkens opgave at beskytte personer, der er truet, og i yderste konsekvens skal livvagterne være klar til at redde menneskeliv. De personer, styrken beskytter, er blandt andet medlemmer af Kongehuset, regeringen og det øvrige officielle Danmark. Men hvad vil det egentlig sige at være livvagt, og hvad kræver det? Mange tænker måske, at jobbet som livvagt først og fremmest handler om at være i god form og kunne forsvare den person, man har fået til opgave at beskytte. Men faktisk handler jobbet i lige så høj grad om sociale kompetencer. Og hvad det konkret betyder, bliver vi meget klogere på i dette afsnit, hvor vi også kommer nærmere ind på, hvordan en livvagts hverdag ser ud, hvor tæt man egentlig kommer på den person, man beskytter, og i det hele taget, hvordan det er at arbejde i PT's livvagtstyrke. Og til at få svar på alle de spørgsmål, har jeg fået Maria i studiet, der er livvagt i PT. Mit navn er Søren, og jeg er jeres vært. Maria, velkommen til, og tak fordi du vil være med til at gøre os klogere på livvagtstyrken.
Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Det var så lidt. Til at begynde med, må jeg så ikke høre lidt mere om dig og din baggrund, og hvordan du blev en del af PT og livvagtstyrken?
Jo. Jamen, jeg startede på politiskolen i 2011, og da alle talte om, at de ville være efterforskere eller hundefører, og jeg sådan, det var ikke lige mig. Og så jeg opslaget for at blive livvagt i PT. Der var et opslag på politiskolen dengang, og jeg tænkte, det kunne da virkelig være spændende. Så jeg tror faktisk, allerede der startede drømmen i mig. Og så hang det bare ved. Så blev jeg færdiguddannet politibetjent. Jeg kørte på gaden. Jeg var i reaktionspatruljen, altså sådan en særlig afdeling, i næsten 3 år. Så kom der et stillingsopslag ind til livvagterne i PT, og så søgte jeg.
Bare lige for god ordens skyld. Reaktionspatruljen, er det det, man kalder en Romeo-styrke, eller hvad?
Ja, okay. Det er det.
For god ordens skyld, så kan jeg hele tiden sige, at da vi optog afsnittet om politiets aktionsstyrke, så kom vi også ind på, hvad en Romeo-patrulje er. Altså, hvis lytterne skulle være interesseret i at høre lidt mere om det, så kan de jo gå tilbage til det afsnit. Men tillad mig lige at springe. Du blev så livvagt i PT. Kan du huske din første dag som livvagt? Hvad for en opgave, du kom på?
Ja, det kan jeg godt. Jeg har kørt med en politiker. Det var en helt almindelig dag for politikeren. Det var det bare ikke for mig. Jeg var jo super observant og så alt, og så skulle vi ud og handle. Også bare en simpel ting som at handle. Det hele var super spændende. Så jo, det kan jeg godt huske.
Og så du stod simpelthen nede i Netto eller Kvickly eller hvad ved jeg, men så var det en helt anden oplevelse, fordi lige nu så skulle du, hvad kan man sige, scanne korridorerne for eventuelle trusler mod den person, som du beskyttede.
Ja, lige præcis.
Hvordan var det? Var du så helt tændt, eller hvordan?
Ja, altså mine øjne så bare alt. Jeg kan huske, da jeg kom hjem om aftenen, der var jeg vanvittigt træt, fordi det havde været en lang dag, og jeg havde været 200% på den dag.
Og var du klædt ordentligt på til opgaven, havde jeg nær sagt, eller blev du bare kastet ud i det, eller hvordan fungerer det, når man sådan træder ind i livvagtstyrken?
Du bliver ikke bare kastet ud i det. Du kommer til at køre med nogle af de erfarne, du får en vejleder på den første periode, inden at du kommer dertil, hvor det er, du får lov til at køre på gaden, så man kan sige det. Så har du været igennem et langt grundkursus, du får en masse uddannelse, og så får du så lov til at køre på gaden, hvor du har en vejleder med, der fortæller dig, hvad der skal ske, og hvordan sådan, det bare tager skridt for skridt. Så man er klædt rigtig godt på til opgaven.
Okay, så det bygger gradvist op, så der er ikke nogen, der søger ind i livvagtstyrken og bliver kastet ud i en beskyttelsesopgave fra den ene dag til den anden?
Nej, slet ikke. Og det kan vi heller ikke byde vores vipper, så alle er klædt godt på til opgaven.
Det lyder godt. Nu kommer det nok ikke som nogen overraskelse for lytterne, at Maria, du er kvinde. Mm-hmm. Altså min fordom om livvagtstyrken ude i PT er, at den primært er befolket af mænd, og måske også meget testosteronfuld, og du sidder så her som kvinde, som er repræsentant for livvagtstyrken. Kan du komme lidt ind på, hvordan det er at være kvinde i livvagtstyrken, og hvordan kønsfordelingen er og sådan noget?
Det kan jeg godt. Vi er få kvinder i livvagtstyrken, og jeg tror, at det er simpelthen bare et billede af politiet, som det er. Altså, der er en udvikling i, at der kommer flere og flere kvinder ind i styrkerne. Og også, jeg tror måske, der er nogen, der har en fordom, hvem det er, der er i livvagtstyrken. Der måske, som du selv siger, der er mange store, stærke mænd. Men det behøves ikke være store, stærke mænd. Slet ikke. det skal være dem, der har det rette mindset, den rette sådan, tilgang til det og forståelse for det og personlighed. Så det er ikke kun, behøver ikke kun være store og stærke mænd. Vi søger også nogen med det, den rette personlighed, der kan være loyale og diplomatiske.
Så i virkeligheden er køn eller styrke ikke så vigtigt. Det handler mere om de her sociale egenskaber, som jeg også var inde på i indledningen.
Ja, det rette mindset.
Alright. Maria, nu har vi hørt lidt om din vej ind i PT og livvagtstyrken, men lad os prøve at dykke lidt mere ned i, hvad livvagtstyrken er for en størrelse. Kan du prøve at beskrive det for mig?
Livvagtsafdelingen er en afdeling i PT, som er en afdeling af sikkerhedsafdelingerne, der er i PT. I afdelinger eller i PT, der er nogen, der arbejder med efterretninger og konkrete trusler og andet. Og så derunder så er det så livvagtens arbejde og ligesom passe på personerne og yde personbeskyttelse til dem, der netop må være truet, der er nogle trusler mod eller lignende. Og der har vi så nogle udvalgte vipper, som vi kalder dem. Men derudover så har vi også et meget tæt arbejde med de andre afdelinger, der er, altså dem, der sidder med efterretninger og trusler, fordi det er dem, vi skal have informationen fra, hvis der er en trussel eller lignende omkring nogle af de vipper, vi kører med. Så på den måde så har vi rigtig meget tæt arbejde sammen med de forskellige afdelinger.
Så bare lige for at opsummere, altså livvagtstyrken ligger i det, som man kalder sikkerhedssøjlen eller sikkerhedsdelen af PET, også sammen med politiets aktionsstyrke. Men både livvagtstyrken og aktionsstyrken arbejder tæt sammen med efterretningssøjlen, fordi efterretningssøjlen giver jer nogle oplysninger at handle på, eller i dit tilfælde at beskytte personer ud fra. Er det sådan at forstå?
Ja, det er helt korrekt.
Og det leder mig så til det næste spørgsmål, fordi hvad er det, der truer de mennesker, som livvagtsstyrken beskytter?
Det kan være meget forskelligt. Der kan jo være trusler, blandt andet for ekstremister. Det kan også være nogle demonstranter, hvis du er ude i nogle demonstrationer med nogle af dine vipper. Så det kan være mange typer, og det er netop den info, vi får for de andre afdelinger.
Så til syvende og sidst, så er det selvfølgelig andre mennesker, der truer vipperne, men det kommer så i forskellige afskygninger. Altså det kan være terrorister, eller det kan måske være, som du selv var inde på, folk, der deltager i demonstrationer eller andre situationer, der kan udvikle sig farligt.
Ja, det er rigtigt.
Og hvordan beskytter I så vipperne, hvis der opstår en situation, hvor I som livvagter ligesom bliver nødt til at træde ind?
Når vi er på opgave, der har vi jo vores udstyr på, der har vi også vores radioer, øregarnityr, og der er vi i kontakt med hinanden, når vi er de andre livvagter, der er med på opgaven. Og vi har også kontakt til dem, der sidder inde i vores operationscenter. Og hvis der er et eller andet, hvis de opfanger noget, så kan de kontakte os. Det kan blive nødvendigt, om vi skal væk fra stedet. Men derudover så mange af de hændelser, der kan opstå, kan vi også ligesom identificere ved, at vi planlægger os ud af det. Når vi skal ud et sted med en VIP, så kan det være, at vi er ude og rekognosere på stedet inden. Vi kender ind- og udgang, vi kender, hvordan objektet ser ud, og på den måde, så vil vi kunne evakuere VIP'en. Vi har også rigtig meget træning og uddannelse i afdelingen. Vi træner rigtig meget. Netop de forskellige planer, vi har for det, og hvad vi skal være opmærksom på, hvordan man kan identificere nogle præindikatorer, der kan være ved en trussel.
Og nu har jeg en hel byregn af spørgsmål, og det første, det er måske lidt dumt, men når du siger øregarnitur, så er det den der lille snor eller lille ledning, der går op i jeres ører, og som man nogle gange kan identificere PT's livvagter ud fra, ikke sandt?
Jo, det er rigtigt.
Og så det andet, du taler om med, at der bliver planlagt, og I har noget støtte og uddannelse, jeg skal komme efter. Altså, dermed siger du også, at altså, jeg er livvagter, I agerer ikke på egen hånd, I er i sådan en helt struktur, lader det til.
Vi agerer ud for, hvad vores politi-livvagtsnæse ligesom siger os, og så har vi nogle planer, nogle handlemønstre ud for det.
Men også tilbage til det, vi talte om før, om efterretningsdelen. Så der er også nogen, der giver jer oplysninger, og I var ude og planlægge for inden, du talte om et objekt. Jeg forestiller mig bare, hvis du har en VIP, der skal til koncert, eller hvad ved jeg, så er du og andre måske ude og kigge på koncertsalen, inden I tager dig hen. Er det sådan at forstå?
Ja, det er helt rigtigt.
Alright. Jeg sidder lidt og spekulerer på, når du så er ude på en beskyttelsesopgave, og der er et eller andet, der udvikler sig farligt. Hvem er det, der træffer beslutningen om, at I skal gå i aktion, eller forlade stedet, eller hvad I nogle gange gør som livvagter, hvis der er far på færde? Er det dig, er det jer som livvagter, eller er det den der efterretningssøjle, som vi talte om før?
Altså, det kan jo være begge dele. Når vi er derude på opgave som livvagter, så kan vi jo godt få et opkald eller lignende, hvor de siger, at I skal se at komme væk derfra, hvor jeg er nu. Men ofte, så er det noget, vi selv observerer, når vi står derude som livvagter. Vi får en fornemmelse, eller vi ser et eller andet, der gør det, tager vi selv beslutning om at evakuere ved dem fra stedet. Så ja, der hviler også en del ansvar på vores skuldre. Det gør der.
Og hvordan træffer du eller andre den beslutning? Altså er det med udgangspunkt i erfaring, altså den dømmekraft, der ligesom ligger til grund for, at okay, nu skal vi afsted, eller nu skal jeg måske træde ind foran min vipper og beskytte, eller sådan noget. Hvad sker der der?
Jamen, det er jo rigtig meget erfaring og uddannelse. Alt det uddannelse, vi får, det kører vi en masse scenarier og rollespil. Så der er jo der er en masse ting i bagagen, som vi kan bruge, når vi står derude.
Så det er i virkeligheden tegn på, at en situation eskalerer, som du så kigger efter?
Ja, det er det, som vi tolker på.
Og kan du komme ind på nogle af de tegn, bare et eksempel?
Det kan jo være, at hvis du siger, at du er til en demonstration, det kan sagtens være en, der opfører sig betydeligt anderledes end de andre, der vil gøre i en demonstration, der måske har overdrevet meget fokus på dig. Alle sådan små tegn.
Så det kunne være øjenkontakt eller en adfærd, der ligesom afviger fra resten af mængden?
Ja, noget, der afviger fra normalt billedet. Det sker ligeledes tit, når vi er ude med nogle af vores vipper. Der er også blå politi til stede, og informationen kan også sagtens komme fra dem, at de har set et eller andet, så giver de informationen videre til os.
Og når du siger, at det er blå politi, hvem er det så, du mener?
Jamen, så er det dem, du ser i patruljevognen på gaden med blå uniformer.
Og de bidrager også til beskyttelsen af personer?
Rigtig, rigtig meget. De er en kæmpe hjælp til os.
Så I arbejder tæt sammen med dem som livvagter?
Ja, det gør vi.
Alright. Du var lidt inde på det her tidligere, at alle livvagter gennemgår et grundkursus. Altså, at I skal igennem en eller anden form for uddannelse, inden I går i gang. Betyder det, at alle livvagter er trænet i det samme, eller kan I forskellige ting og har forskellige egenskaber, eller hvordan fungerer det?
Jamen, som du selv siger, som udgangspunkt, eller vi alle har den samme grunduddannelse, så det kan vi alle. Men så er vi også nogen, der har nogle andre kompetencer. Der er nogen, der er rigtig gode til taktik. Der er nogen, ligesom mig selv, der er rigtig gode til medic, så har en udvidet medic-uddannelse. Der er også nogen, der er rigtig gode til at stå på ski, og har kurser og uddannelse i det. Så der har vi mange forskellige specialer i afdelingen.
Og når du siger taktik, så er det sådan noget med at planlægge operationer eller flugtveje eller sådan noget?
Det er, hvordan man bevæger sig måske i det åbne terræn eller i objekter, hvordan man taktisk, sikkerhedsmæssigt bevæger sig bedst.
Okay, og når du så siger medic, så har det noget at gøre med at yde førstehjælp?
Ja, det har det.
Ja, og så kan det passe, du nævnte, at der var nogen, der kunne stå på ski?
Ja, det er rigtigt.
Og hvorfor er det vigtigt, at der er nogen, der kan stå på ski?
Jamen, vi har nogle vipper, som er rigtig glade for at stå på ski, og vi skal jo kunne følge vores vipper 24-7, 365, så vi er altid med, og når de er ude at stå på ski, vi skal jo kunne være sammen med dem, eller være tæt på dem hele tiden, så vi kan nå dem og hjælpe dem, hvis der sker et eller andet. Så det kræver også bare nogen, der er nogen, der er rigtig gode til at stå på ski, og det er der.
Og nu skulle jeg lige til at bryde ind for, fordi mig bekendt, er der jo ikke så mange sneklædte bjerge i Danmark, så det betyder også, at I følger jeres vipper og personer, I beskytter til udlandet?
Ja, Vi følger dem også til udlandet, om det er officielle besøg eller uofficielle besøg.
Altså det kunne for eksempel være, hvis I beskyttede politikere, eller hvad?
Det kan også være politikere, ja.
Okay, og har I mange rejseaktiviteter som livvagter?
Der er en del rejseaktiviteter rundt i verden, ja, det er der.
Men også i Danmark?
Også i Danmark. Der er rigtig mange af, lad os sige, politikerne, der er her i København. De skal jo også til Jylland nogle gange, og de skal også til Fyn, og de skal også ud til øerne. De skal også til Færøerne og Grønland og lave deres arbejde, så vi følger dem der.
Og så tænker jeg, så er I vel også enormt meget sammen med de personer, som I nogle gange beskytter?
Vi er rigtig meget sammen med dem, hele tiden sammen med dem.
Og kan du komme lidt ind på, hvordan det er?
Man får jo et forholdsvis tæt forhold til dem. Du ser dem i alle situationer. Og det er også derfor, som jeg nævnte tidligere, at det er vigtigt, at du har den rette personlighed, det rette mindset. Fordi det er vigtigt, at du er loyal, men du skal stadigvæk være professionel omkring dit arbejde. Og det er også vigtigt, at du har diplomatiske evner, så du kan navigere i det. Men man kommer rigtig tæt på dem, ja.
Så jeg skal bare lige forstå det korrekt. Så der er sådan lidt en balancegang mellem, hvornår man skal træde til og træde fra i forhold til den person, man beskytter, og hvornår man måske skal gå i et med væggen, og hvornår man rent faktisk skal snakke med den person, man beskytter?
Ja, det skal man. Som man siger, som udgangspunkt, så lader man være op til dem. Der holder man sig i baggrunden og observerer, hvad der sker omkring dem. Men ja, så kommer de tit og henvender sig og spørger om noget.
Og det er der, hvor du så siger, at de sociale egenskaber, som vi også var inde på tidligere, er vigtige?
Meget vigtige.
Okay, og er det noget, man har, inden man bliver livvagt, eller udvikler man det også som livvagt?
Jamen, det er jo blandt andet noget af det, vi blev udvalgt på under grundkurset. Det er dine sociale kompetencer. Det er noget, der bliver vægtet meget, meget højt, at du kan navigere i det, men udvikler sig jo også i forbindelse med arbejdet.
Når jeg hører dig sidde og tale om, hvordan det er at være livvagt, og du skal være observant med hensyn til de trusler, der er derude, og du også skal have fokus på den VIP, som du beskytter, så tænker jeg, at det må være enormt krævende og måske også lidt drænende. Kan du prøve at beskrive, hvordan det er?
Det er rigtig hårdt, og det er også drænende. Det er tit rigtig lange dage, mange af vipperne har sig. Man kan sige, at jeg er en arbejdsdag, eller en periode for mig, så har jeg en periodestreg, nogle dagestreg, men så er jeg også tilsvarende nogle dage fri efterfølgende, hvor jeg så får lavet batterierne op igen.
Så meget andre ord, det er meget intens, når du er på opgave, og det kan være mange timer i streg, men så får du også noget fritid til at restituere.
Ja, lige præcis.
Maria, som jeg nævnte indledningsvis, har livvagtstyrken til opgave at beskytte personer, hvis liv er i fare. Men hvem er det konkret, I beskytter?
Jamen, vi beskytter kongehuset, medlemmer af kongehuset. Vi beskytter nogle politikere, og så er vi også med til at beskytte statsoverhoveder fra andre lande. Der har vi ofte indkommende besøg til landet, hvor vi også støtter om dem.
Okay, så det vil sige, når der er officielt besøg, eller statsoverhovedet, eller andre regeringsledere kommer til Danmark, så er I også med til at beskytte dem?
Ja, det er vi.
Og kan du komme på et eksempel der, altså hvem du har beskyttet, eller hvad du har været med til der?
Jamen, det kan jeg sagtens. Jeg har været med til at beskytte Obama et par gange. Han har været i landet, hvor han kommer med stort setup af Secret Service folk også. Så arbejder vi sammen med dem og lægger en plan for, hvordan besøget skal afvikles.
Og Secret Service, det er så USA's svar på livvagtstyrken, eller hvordan?
Ja, det er det.
Og dem arbejder I så sammen med om beskyttelsen af præsident Obama, hedder det?
Ja, det gør vi. Vi tager som udgangspunkt ud og ser de steder, hvor han skal være, hvor vi taler planen, vi taler den igennem. Der ligger jo rigtig meget arbejde forud for det her. Der er rigtig meget planlægning og planer, der er skrevet. Men ja, også som livvagter, så mødes vi med dem. Vi taler planerne igennem, hvad vi gør i de forskellige situationer, og hvordan besøget skal afvikles. Og så, ja, så henter vi ham i lufthavnen, så kører besøget derfra. Og indtil det, når det er slut, så kører vi ham i lufthavnen og følger ham derud sammen med Secret Service.
Og I kommunikerer løbende med Secret Service omkring, hvordan, hvad ved jeg, kørselsruten bliver afviklet, hvordan trafikken ser ud og så fremdeles?
Ja, det gør vi. Dem taler vi rigtig meget med.
Så det betyder også, at I skal begå jer på engelsk, eller det tænker jeg?
Ja, jamen det er rigtigt.
Ja.
Det kræver også, at du behersker engelsk både sprogligt, men også skriftligt, når du kommer ind som livvagt, fordi vi har rigtig mange udenlandske samarbejdspartnere.
Okay, ligesom I også rejser i udlandet, det kommer vi jo ind på før.
Ja, der hjælper det, hvis du kan noget engelsk. Udover Obama, der var her i forbindelse med et officielt besøg, der har vi også nogle gange uofficielle besøg. Der var for eksempel et royal par fra et andet land, der skulle på privat weekend i Danmark, hvor det så ligesom bliver en opgave for mig at finde på den kreative løsning, hvor det er, at vi ikke skal stille jakkesæt, vi skal bare blende ind i normalt billede, så der ikke er nogen af de almindelige, hvad skal man sige, borgere vil bemærke, at der er et royalt par besøg fra et andet land. Så der måtte vi trække helt almindeligt tøj, mig og mine kollegaer, og vi måtte have en båd i vandet også og være ude at sejle. Så det stiller store krav til livvagten at finde på nogle sjove løsninger.
Det kan jeg godt forstå. Så lige i den situation, der havde I så ikke øregarniture og jeres sorte outfit på. Det har jeg i hvert fald set jer i nogle gange.
Jeg mindes faktisk, vi havde øregarniture, men nu er jeg selvfølgelig også langt hår, så kan jeg skjule det der. Og jeg tror, min makker, han havde en vest med høj krav på, så den gik rigtig godt af.
Så det kreative bestod simpelthen lidt i at skjule, at I var livvagter?
Ja, lige præcis.
Når du så er med til at beskytte en regeringsleder eller en eller anden, der kommer til Danmark, det kunne for eksempel være til topmøde for nogle politikere, så tænker jeg, I skal jo ikke med ind i forhandlingsrummet. I sidder vel udenfor som livvagter, tænker jeg, og så er der vel noget ventetid. Betyder det, at det kan være lidt kedeligt at være livvagt, eller hvordan, når der er internationale besøg at træffe?
Nej, slet ikke. Slet ikke. Det er jo netop der, vi har mulighed for at tale med livvagterne, der kommer fra det pågældende land. Vi har mulighed for at planlægge næste besøg, og også lige nå at komme i kontakt med det næste sted, vi skal hen, eller hvor vores køretøj er. Der er masser af planlægning, der er masser af kommunikation med de andre livvagter og samarbejdspartnere, så der er nok at se til.
Så ventetiden bliver brugt meget aktivt, kan jeg høre.
Ja.
Og det er heller ikke kun Secret Service for USA, I arbejder sammen med, men det er alle mulige forskellige livvagtstjenester rundt omkring fra hele den hvide verden.
Det er alle mulige livvagtstjenester.
Okay. Maria, du har været lidt inde på det tidligere, men lad os alligevel høre en gang til præcis, hvordan man bliver livvagt. Jeg ved, at man skal være politiuddannet for at være livvagt, hedder det, men er der også andre krav?
Du skal være fastansat politibetjent, og så når der kommer et stillingsopslag, så kan du sende en ansøgning på det. Og ud fra den ansøgning, så bliver du indkaldt til nogle foretræninger der, hvor du ligesom bliver set lidt an. Og derefter så bliver du indkaldt til optagelsesforløb. Så starter der simpelthen et helt optagelsesforløb, hvor du skal igennem en masse test, og kommer til at være en benhård selektion derigennem.
Og kan du komme lidt ind på de test der? Altså, er der både nogle fysiske test og nogle, hvad ved jeg, andre former for test?
Det er det. Der er fysiske test, der er kognitive test, og skydetest, og du bliver presset på rigtig mange parametre over en længere periode.
Og er det sjovt at være igennem?
Det er super sjovt at være igennem. Du lærer simpelthen så meget om dig selv, også i pressede situationer, og situationer, hvor du ikke har sovet i lang tid. Du lærer rigtig meget om dig selv at kende, og du lærer de mennesker, du er sammen med. Så ja, det er super spændende uddannelse.
Og det er måske en meget god anledning for mig til at nævne, at man fra starten af august og til og med den 1. september 2024 kan søge et stillingsopslag som livvagt, der er oppe. Og man kan altså ansøge om at blive en del af et nyt optagelsesforløb. Så hvis man sidder derude og tænker, det kunne altså godt være noget for mig, det der med at være livvagt, så skal man holde øje med politiets interne rekrutteringssystemer, ligesom man kan læse mere på politiets intranet under PT og livvagtstyrken. Men for at vende lidt tilbage til noget af det, du har været inde på, er der noget, man skal være særlig god til, altså hvis man vil være livvagt? Altså ja, jeg har forstået, at man skal være politibetjent, men altså, jeg forestiller mig også, at der må være nogle andre ting, som for eksempel, at det er fornuftigt at være i god form, inden man søger ind.
Det kræver, at man er i god fysisk form, og det forventes også af dig, at når du kommer ind i styrken, at du vedligeholder din fysiske form. Det er der nogle krav til. Men det er lige så vigtigt, at dine sociale kompetencer er gode, og at du har det rette mindset, og at du har rigtig god situationsfornemmelse, for du skal kunne læse rigtig mange situationer, hvornår du ligesom skal træde i karakter. Og netop der kræves også, at du har mod til at træde i karakter. Altså du kan ske at stå med statsministeren, og lige bliver dig nødt til at træde i karakter og sige, nu stopper vi her. Så det er rigtig meget, det stiller store krav til dig som person, det gør det. Men jo, og så i det vi er i rigtig mange forskellige miljøer og en del i udlandet, så er det også bare vigtigt, at du kan begå dig politisk, du kan begå dig på dit bonede gulvet, du kan også, at du har gode diplomatiske evner. Det er mange forskellige typer, som vi arbejder sammen med, at vi møder derude.
Ja, du har kredset lidt om det tidligere og brugt ordet diplomatisk forståelse, eller diplomatisk i hvert fald. Så det er dermed, at du både skal kunne bevæge dig på de bonede gulve, og så være med ud på en båd, som du også har været med til, alle de der forskellige situationer, jeg bliver kastet ud i.
Ja, det er vigtigt, at du kan begå dig, og du kan tale med alle typer mennesker.
Okay, så et ord, der kommer op på min net, den er også omstillingsparat.
Enormt omstillingsparat. Det kan kræve, at du skal skifte fra jakkesæt til det mest almindelige, kedelige træningstøj, du har.
Okay, og vil det være almindeligt, at du skulle gå fra en situation, hvor du skulle beskytte en, der er i jakkesæt, til at du nu skal ud og selv være i træningstøj og måske med ud med en, der løber?
Jamen, vi har også mange af vores vipper træner os rigtig meget. Og det er også vigtigt, at du kan følge dem, lad os sige, i træningscenteret på en løbetur, uden at du afdækker, at de har en livvagt med. Så ja, det er super vigtigt.
Jeg tænker, man roligt kan konkludere, at jobbet som livvagt ikke er et helt almindeligt arbejde. I beskytter personer, hvis liv er truet. I arbejder på særlige tidspunkter af døgnet og nogle gange i udlandet. Og sidst men ikke mindst, så kan I jo ikke fortælle om alt, hvad I laver til venner og familien. Af samme grund tænker jeg, at ens kollegaer må indtage en særlig plads i ens arbejdsliv. Og det får mig til at spørge, kan du ikke prøve at fortælle lidt om kulturen ude i livvagtstyrken? Hvad er særligt karakteristisk?
Jamen, vi har et unikt sammenhold i livvagtsafdelingen. Det er rigtig gode kollegaer. Jeg har det godt med alle sammen derude. Vi går rigtig godt i spænd alle sammen. Men vi arbejder også tæt sammen, og vi tilbringer rigtig meget tid sammen. Og alle er jo ligesom været igennem den her uddannelse til det, så vi er også formet. Vi minder måske også lidt om hinanden på nogen måder. Det er et helt specielt sammenhold, vi har derude. Det er et rigtig godt sammenhold.
Og betyder det også, at I er sammen i jeres fritid og kender hinanden på kryds og tværs og venner?
Ja, det gør det. Der er cykelklubber og alt muligt på kryds og tværs i afdelingen. Og fredags bare en gang imellem os.
Og efter du er blevet livvagt, er der så noget, der har overrasket dig ved den livsstil, fristes jeg næsten til at sige?
Ja, det er der. Da jeg ligesom læste om det første gang, så troede jeg, at det bare var at følge en VIP. Men der er vanvittigt meget planlægning. Bare i hverdagen er der en del planlægning, men netop ved de indkommende besøg, så kræver nogle gange flere dages planlægning. Jeg havde ikke forestillet mig, at der var så meget, men det er virkelig spændende, for du er med til det helt fra begyndelse til slut.
Og nu har jeg været lidt inde på, at det ikke er et helt almindeligt arbejde, som så mange andre stillinger ude i PT. Og det får mig til at tænke lidt på, hvordan det så er med at have en familie, med udlandsbesøg og lange vagter, og hvad du ellers har været inde på. Er det så svært for en livvagt at have en familie? Eller?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Min kæreste og vi er rigtig gode til at planlægge, har fælles kalender, så vi kan se, hvornår vi er på arbejde, og han kender mit arbejde rigtig godt. Han ved også, at jeg kan ikke lige ringe i tid og utid, når jeg er på arbejde. Jeg ringer, når jeg har en pause. Og så gør det jo også bare, når jeg arbejder på den måde, jeg arbejder på, så er jeg afsted i en periode, men så er jeg også det tilsvarende hjemme i en periode. Så nej, jeg vil ikke arbejde på nogen anden måde.
Maria, vi er ved at være ved vejs ende, så her kommer et af de sidste spørgsmål. Dit job er jo sådan relativt fysisk krævende, hvis jeg har forstået korrekt, så jeg tænker, at arbejdet som livvagt er noget, man har på lån tid. Altså, vi bliver alle sammen ældre. Så hvor længe kan man blive ved som livvagt, og hvad kan man lave efter karrieren som livvagt er forbi ude i PT?
Jamen, du kan blive ved som livvagt, lige så længe du faktisk har lyst. Vi har en, som lige er blevet pensioneret som 63-årig, og han var operativ livvagt helt frem til hans pension. Men man kan sige, at i det, at jeg arbejder ude som livvagt og er i kontakt med rigtig mange af de andre afdelinger derude, jamen, så er der også nogle af dem, jeg synes, det kunne være spændende, så jeg vil ikke afvise, at jeg måske kunne finde på at søge det en dag, hvis jeg synes, nu har jeg lyst til at prøve det. Men hvis man holder sig i god form, så kan man blive ved med at være livvagt i lang tid.
Så længe man holder sig fysisk fit, som du også har været inde på, så er der sådan set ikke noget at stoppe for karrieren som livvagt.
Det er der ikke.
Maria, tusind tak for alle dine svar. Jeg er sikker på, at du har gjort lytterne meget klogere på jobbet som livvagt.
Selv tak.
Hvis du som fastansat politibetjent sidder derude med en drøm om at blive livvagt, så kan du altså søge om optagelse fra starten af august og frem til den 1. september 2024. Du finder stillingsopslaget på politiets interne rekrutteringssystemer.
Du har lyttet til Tjenesten og truslerne, en podcast lavet af politiets efterretningstjeneste. Har du lyst til at blive klogere på tjenestens arbejde, vil vi opfordre dig til at besøge vores hjemmeside pet.dk. Har du ris eller ros til podcasten, eller har du forslag til, hvilke emner du gerne vil høre om i podcasten, kan du kontakte os via vores hjemmeside.